ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 6 მარტია დღეს, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღობით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი, გადაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთდებიან ჩვენი თანაწამყვანებიც დავით გონზოჩიხლაძე და ოთო მაღლაკელიძე. ახლა კი გადაცემას ვიწყებთ ჩართვით ბათუმიდან. ფინანსთა მინისტრის გადადგომის თაობაზე გუშინიხ იყო ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია და განცხადებები ვრცელდებოდა. ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძია სატელეფონო ხაზზე და ის გვეტყვის დეტალებს. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნინო. დიახ, აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე ოფიციალური ინფორმაციით ვაკანტურია, თუმცა გიორგი თავარცხელაძე ანდერვის დატოვების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას უარყოფდა გუშინ ტელეგრამის განმავლობაში. აჭარის მთავრობაში ჟურნალისტებს ორი განცხადება აჩვენეს. პირველი, აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრის მიერ თანამდებობიდან გათავისუფლების მოთხოვნის შესახებ წარმოდგენილი, რომელიც 10 თებერვლით თარიღდება და კანცელარიამ 13 თებერვალში ჩაიბარა. და მეორე, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩევ ხაბაძის მიერ დაკმაყოფილებული განცხადება აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ, რომელიც 4 მარტით თარიღდება. აღნიშნული აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პარმენ ჯავახიშვილმა ნიამ ჟურნალისტებთან საუბარში დაადასტურა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ დაკმაყოფილებული იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსა და ეკონომიკის განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე. შესაბამისად ბრძანება დაიწერა 4 მარტს. შესაბამისად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრი გათავისუფლებული იქნა. განცხადებაში მითითებული იყო, რომ ჯანმრთელობის გუმარეობის გამო მას სურვილი აქვს დატოვოს თანამდებობა.
თუმცა ამ განცხადებების არსებობის შესახებ არაფერი იცოდა თავად ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა. ის პირველი მარტიდან 5 მარტამდე თბილისში მივლინებით იმყოფებოდა და სატელეფონო საუბარში უარყოფს ფაქტს თანამდებობიდან წასვლის შესახებ. გიორგი თავარცხელაძე ბათუმში გვიან ღამით დაბრუნდა, სამსახურში გამოცხადებას კი ის დღეს აპირებს. ეს ყველაფერი მათი მოგონილია, ვისაც შემი თანამდებობიდან წასვლა უნდაო, აცხადებს გიორგი თავარცხელაძე.
პირველი მარტიდან 5 მარტის ჩათვლით ვარ თბილისში მივლინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში. ეს ყველაფერი არის, არ ვიცი, მოგონილი, ისე ძალიან უნდა რომ წავიდე და აბა მაჩვენეთ ეგ განცხადება სად არის, იმიტომ რომ მე კანცელარიაში ეგ განცხადება არ ჩამიბარებია.
გიორგი თავარცხელაძის გადადგომის შესახებ ინფორმაცია 10 დღის წინაც გავრცელდა. ერთ-ერთი ვერსიით მინისტრმა ბრიფინგზე, აჭარაში 40 მილიარდიანი ინვესტიციის მოზიდვა იწინა წარმეთყვება, რაც მისი გადაყენების შესაძლო მიზეზი გახდა. მეორე ვერსიით კი მინისტრ გიორგი თავარცხელაძეს და თავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძეს, რომლებიც უახლოესი მეგობრები არიან, თანამდებობებზე დანიშნვის შემდეგ გარკვეულ საკითხებზე უთანხმოება ჰქონდათ, რასაც არც პარლამენტის ვიცე სპიკერი მანდუმბაძე გამორიცხავს და აცხადებს, რომ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე ალტერნატიული ვარიანტები უკვე განიხილება და შეგვიძლია მანდუმბაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
ერთი უნივერსიტეტი დაამთავრეს, ერთი სტუდენტობა, ერთი ბავშვობა და ერთი სპეციალობა ფინანსისტები არიან. ვერ მოხდა შესაძლებელია მათ შორის სრული თანხმობა იმ პოზიციებისა, რაც სჭირდება მთავრობის თავმჯდომარეს და რაც სჭირდება ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს. საღამოს შევხვდი, ძალიან გვიან საღამოს, მთავრობის თავმჯდომარეს რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტები განიხილება.
აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრი გიორგი თავარცხელაძე ბოლო წლების განმავლობაში ვიტბი ბანკის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი იყო.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. ფინანსთა მინისტრის გადადგომა არ გადადგომის თაობაზე მიმდინარე ამბებზე გვიყვებოდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბები დავიწყებ. ვენესუელის ვიცე პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს განცხადებით გარდაიცვალა პრეზიდენტი უგო ჩავესი. მანამდე მადურომ ტელევიზიით გამოსულა, რომ ჩავესის კიბოთი დაავადებაში დამნაშავენი იყვნენ ვენესუელის ისტორიული მტრები უფრო ჩავსე 58 წლის იყო ეს გარდაიცვალა 14 წლის შემდეგ 14 წლის განმავლობაში იყო ეს ძალაუფლებაში ეს წელზე მეტი ამას კიბოს მძიმე ფორმა ჰქონდა რამდენიმე ოპერაცია ჩაიტარა კუბაში და ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს ხალხში არ უნახავთ რუსეთსა და საქართველოში გუშინ აღნიშნეს იოსებ სტალინის გარდაცვალების დღე 60 წელი იყო შესრულებული იოსებ სტალინის გარდაცვალებიდან კომუნისტებმა და სტალინის სხვა მომხრეებმა რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში აღნიშნეს საქართველოში სტალინის მშობლიურ ქალაქ გორში აღნიშნა რუსეთში აღნიშნა ასევე ლევადას კვლევის ცენტრის მიერ რუსეთში გამოკითხულთა ნახევარი ამბობს რომ სტალინმა დადებითი როლი ითამაშა ქვეყნის განვითარებაში მესამედი ამაზრს არ ეთანხმება ავღანეთში განთავსებული კოალიციური ჯარის მეთაურობის თანახმად ის წყვეს თალიბების თავდასხმების შესახებ ცნობების გავრცელებას ერთი კვირის წინ მან აღიარა რომ ადრე გავრცელებული ცნობები თითქოს 2012 წელს მეამბოხა და თავდასხმები 7% შემცირდა მცდარი იყო ამჟამინდელი განცხადებები თალიბების თავდასხმები არ შემცირებულა ჩერადეს კოალიციის სამხედრო წარმომადგენელმა გენერალმა გიუნტერ კაცმა განუმარტა რომ ცდომილება გამოიწვია გარდამავალმა პერიოდმა როცა უცხოეთის ჯარი თავის ამოცანებს ავღანეთის ჯარს გადასცემს რუსი ოფიციალური პირები აცხადებენ რომ ბრალდებებს წაუყენებენ საინვესტიციო ფონდ Hermitage Capital Management-ის აღმასრულებელ დირექტორს William Browders კომპანია Gazprom-ის აქციების უკანონო შესყიდვისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით საკმარის მტკიცებულებები არსებობს ასეთი ბრალდებებისათვის რუსეთში Browders-ა და მისი საინვესტიციო ფონდის ყოფილი იურის Sergey Magnitsky-ს აქამდე წაყენებული ჰქონდათ გადასახადებისათვის თავის არიდების პრობლემა კიდე ერთი რუსული ახალი ამბავი პოლიციამ დააკავა იქ დიდი თეატრის ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელი სერგეი ფილინზე თავდასხმასთან კავშირში ეჭმეტანილი პირები მათ შორის დიდი თეატრის სოლისტი თავდასხმელად რომელსაც წელს იანვარში სახეში მჟავე შეასხა სერგეი ფილინს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაასახელა იური ზარუცკი მის გარდა დააკავეს ბალეტის მოცეკვავე დიდი თეატრის სოლისტი პაველ დიმიტრიჩენკო რაც ეხება საქართველოს ახალ ამბებს საქართველოში დაბრუნდა დიმიტრი შაშკინი ამის შესახებ ცნობებს დღეს რუსთავი ორი ავრცელებდა მათაჩენის კადრები როგორ დაეშვა იგი აეროპორტში ამას გარდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში აცხადებენ რომ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან შესახვედრად მზად არიან შეხვედრის დრო უნდა დაზუსტდეს თუმცა უკვე ცნობილია რომ კოტე კუბლაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა დახურული იქნება მედიისთვის განცხადებები კი ამის შემდეგ გაკეთდება გუშინ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ტელეკომპანია იმერთან საუბრისას რომ აპირებდა კოტე კუბლაშვილთან უზენაეს სასამართლოში შეხვედრა ჩაეტარებინა
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით სულ ცოტა ხანში მოგიყვებით რატომ გამართა ყვარელში საპროტესტო აქცია რას უკავშირდებოდა ეს ასევე გავიგებთ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა გუშინ ბათუმსა და ფოთში ფოთიდან გვექნება ინფორმაციის მიღების საშუალება მან ჯანდაცვის სფეროს თანამშრომლებთან გამართა შეხვედრა და მოისმინა მათი პრობლემები შეკითხვები საინტერესო რა თემები წამოიჭრა გარდა ამისა ვილაპარაკებთ გარკვეული ინფორმაცია კი მოგაწოდოთ გასულ კვირაში თუმცა ვილაპარაკებთ თომას ამარბერგის ახალ მისიაზე საქართველოში გასულ კვირაში ჩვენ სტუმრად ყავდა სახალხო დამცველი რომელმაც სწორედ ისაუბრა თომას ამარბერგის აქ ყოფნის მანდატსა და ფორმატზე თუმცა ჩვენ გუშინ დავინტერესდით მას შეხვედრები ჰქონდა გუშინ ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებთან და ამდენად კიდევ ერთხელ დავინტერესდით უფრო დეტალურად თუ რა მისია ეკისრება თომას ამარბერგს საქართველოში. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვისაუბრებთ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე საქართველოში. მნიშვნელოვანია იმდენადაც იმის გამოც, რომ ლიტვა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება და სწორედ იქ ჩატარდება სამიტი, რომლის მიმართაც მოლოდინი საკმაოდ ისეთი სერიოზულია საქართველოს მხრიდან. ამ ყველაფერზე კახა გოგოლაშვილთან ერთად პოლიტოლოგი გახლავთის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი მასთან ერთად ვილაპარაკებთ და იმაზე თუ რა წინადადება შეთავაზა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა საქართველოში მიმდინარე ამბებით, ყვარელში გამართა საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეებმა გასულ წლებში გრძელვადიანი იჯარით მიწების გაცემა გააპროტესტეს. მათი თქმით, სოფლები საძოვრების გარეშეა დარჩენილი და სარჩელი შეტანას გეგმავენ პროკურატურაშიო. თუ ვის წინააღმდეგ რა შინაარსის, ამის თაობაზე გვეტყვის ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. ქართული მიწა ქართულ სოფელს შეწყდეს მიწაწყლის გასხისება. ამ მოთხოვნებით არასამთავრობო ორგანიზაცია პატრიოტთა კავშირის ორგანიზებით ყვარელში საპროტესტო აქცია გაიმართა. პროტესტი 50-მდე ადგილობრივმა გამოთქვა. აქციის მონაწილეების განცხადებით, გასულ წლებში ყვარელში ტყის მიწების დიდ ნაწილი გრძელვადიანი იჯარით უკანონოდ გაიცა და ახლა ხელისუფლება ვალდებულია გასხვისებული მიწების მიზნობრიობას გადახედოს. აქციის მონაწილეების თქმით, სახნოსათესი მიწების გარდა მათ არ აქვთ საძოვრების. ჩვენ შეგვიძლია აქციაზე ჩატერილი კომენტარები მოვისმინოთ.
80000 ლარად აქვს ნაკილი 100 ჰექტარი ტყე ესპირონებას ყოფილ დეპუტატს გელაშვილს. ვიღაც ფეხბურთელი არველაძეებისა 25 ჰექტარი მშვენიერი საძოვარი, რომელსაც მთელი სოფლის ნახევარი სოფელი ვიყენებთ. შემოღუბილია ქიმას და არ გუშებაში.
იმას მოითხოვთ გენაცალო, რომ მოსახლეობას ერთი სული ძროხა რო ყავ, იმის საშუალება არ აქვს, რომ საძოვარზე გავიყვანოთ და ვაძოოთ საქონელი.
სინგაპურიზაციაო რო ეძახოდა სააგაშვილი, დასაგულისხმობდა, ესე იგი მოსახლეობის 15% დარჩენილიყო საქართველოში, დანარჩენი კი უნდა გაქცეულიყო და მიწაწყალი დარჩენოდა სხვას.
ყვარელში გამართული აქციის ორგანიზატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია პატრიოტთა კავშირი იყო. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ევგენი მიქელაძის განცხადებით, პრობლემის მოგვარებას პატრიოტთა კავშირის სამართლებრივი გზით შეეცდება და ისინი კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხის დასმას მოითხოვენ. მიქელაძე ამბობს, რომ საჩივარს პროკურატურაში შეიტანენ, ამასთან პერიოდულად აქციებს სხვადასხვა რაიონებში გამართავენ. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარიც მოვისმინოთ.
გადაიხედოს და გაუქმდეს ყველა ის აუქციონი და ხელშეკრულება, რომელშიც არ იქნა გათვალისწინებული ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები. ხელშეკრულებების გადახედვის შემდეგ პირველ რიგში დაკმაყოფილდეს ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები და გადაეცეს საძოვრები მათ ისევ. ჩვენ თვლით, რომ ქართულ ერს ასეთმა მიდგომებმა შეუქმნა რეალური საფრთხე ქართული ერის არსებობას და ჩვენ ჩავატარეთ აქციებსაც, შევიწანთ სარჩელსაც. გამოვიყენეთ ყველა საშუალებას იმისათვის, რომ მოსახლეობის ინტერესები იქნას დაკმაყოფილებული.
კონკრეტულად ვის წინააღმდეგ იქნება საჩივარი შეტანილი, ეს არ დაკონკრეტდა. ბოლო პერიოდში საძოვრებისა და სახნოსათესი მიწების ხალხისთვის დაბრუნების მოთხოვნით აქციებმა მასობრივი სახე მიიღო. ყვარლის გარდა აქციები გაიმართა ცოტა ხნის წინ სიღნაღსა და დედოფლის წყაროშიც. ნინო.
დიდი მადლობა გიორგი ინფორმაციისთვის. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გახლდათ ეს გიორგი ალადაშვილი. ლაგოდეხიდან გვერთვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:13 განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დილით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა გახლავთ ეს და ახლა მოვისმენთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით, გეტყვით დღეისთვის რა არის დაგეგმილი. დღეს შეიძლება შეხვდნენ ერთმანეთს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ფიძინა ივანიშვილი და კოტე კუბლაშვილი, თუმცა ზუსტად ვინაა სასამართლოს თავმჯდომარე ცხადია. თუმცა ზუსტად როდის მოხდება ეს საქართველოს მოხდება თუ არა ჯერ დაზუსტებული არ არის. გუშინ ორივე მხარე გამოთქვა მზადყოფნა, რომ დღეს შეხვედროდნენ. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი სასამართლოში გაასაჩივრებს სამეულო საბჭოს გადაწყვეტილებას მისი თანამდებობიდან მოხსნის შესახებ. ეს სასტუმრო ამბასადორში დავით დარახველიძე დევნილთან განსახლების კრიტერიუმებზე ლაპარაკებს. საჯელოსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელ ამერან განყრელიძესთან ერთად ბრიფინგს ჩაატარებს. ისინი ელაპარაკებენ მსჯავრდებულებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის H1N1 ვირუსის თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციებზე. რამდენიმე პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი ძირითადად პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში, თუმცა არ მხოლოდ პოლიტიკოს პრესკლუბშიც. მაგალითად, გოგა ხაჩიძე ჩაატარებს ბრიფინგს იუსტიციის მინისტრ თია წულუკიანის დიპლომებთან დაკავშირებით. ნელ პარაკოს მან კიდევ და მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძეც ჩატარეს პრესკონფერენცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შექმნილ ვითარებაზე ილაპარაკებს ის ამაზე რამდენიმე პრესკონფერენცია არის მაესტროს პრესკლუბში მეორე არხის გენერალური დირექტორი დოდო შონავა იქნება ზედათ ეს არის დღევანდელი ანონსები როგორც ვთქვი
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგოცნო დღევანდელი ანონსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოში მიმდინარე რეფორმების პროცესს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით მომდევნო 4 თვის განმავლობაში დააკვირდება თომას ამარბერგი ამჯერად უკვე როგორც ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამართლებრივ და კონსტიტუციურ საკითხებსა და ადამიანის უფლებებში მანამდე შეხსენებთ ის ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი გახლდათ არაერთხელ ჩამოსულა საქართველოში მათ შორის ყველაზე კრიტიკულ პერიოდებში საქართველოსთვის და არაერთი ანგარიში აქვს დაწერილი. ის იმყოფება საქართველოში პრემიერ-მინისტრის მოწვევით, ასევე ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობის თხოვნით, მათ შორის კეტრინე შტონისა და შტეფან ფიულეს თხოვნით. ამარბერგი ამბობს, რომ ის საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ისევე კრიტიკულად შეაფასებს, როგორც ამას ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის რანგში აკეთებდა. გუშინ ამარბერგი პრემიერ-მინისტრსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა მის ახალ მისიაზე. ახლა ეკა ქემანიშვილი მოგითხრობთ.
თომას ამარბერგმა 5 მარტს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ მას ცოტა დრო დასჭირდა მოსაფიქრებლად წამოსულიყო თუ არა კვლავ საქართველოში ახალი მისიით და ვითარება ადგილზე შეეფასებინა. მე ვიცნობ ამ ქვეყნის პრობლემებს, არაერთი ანგარიშიც მომიმზადებია და მოხარული ვიქნები ამჯერადაც გავუწიო მას დახმარება, განაცხადა თომას ამარბერგმა.
I will of course be critical as always.
კრიტიკული ვიქნები როგორც ყოველთვის. მექნება დრო რომ შევხვდე როგორც მინისტრებს, ისე სამოქალაქო სექტორის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს, სახალხო დამცველს. საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და მიმაჩნია რომ ის პრობლემები, რაზეც პარლამენტში და მის გარეთ მიდის დებატები, მოგვარებადია. ახლა მართლაც ის დროა, როცა საქართველოს შეუძლია წინიაროს დემოკრატიისკენ, სადაც ადამიანის უფლებები არის ნამდვილად დაცული.
ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლისგან კრიტიკის მოსასმენად მზად არის პრემიერი ივანიშვილიც.
ვაჩვენებთ პოზიციას, რომ ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გაგვაჩნია მისი ობიექტური პოზიციის და იმისთვისაც ვსათვართ, რომ გარკვეული კრიტიკა მივიღებთ როგორც ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. აქ შეფასება მოხდება როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, გარდამავალი პერიოდის განსაკუთრებით ძველი ხელისუფლების მოღვაწეობისა და ახალი ხელისუფლების მოქმედებების შესახებ.
მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ თომას ამარბერგმა უფრო დააზუსტა მისი საქართველოში ვიზიტების მიზანი და განრიგიც.
I've been asked by the European Union.
მე ჩამოვედი ევროკავშირის თხოვნით საქართველოში, რათა მემუშავა 4 თვის განმავლობაში და შემეფასებინა რეფორმების ის პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქვეყანაში, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებები, ცვლილებები სასამართლო სისტემასა და ზოგადად ადამიანის უფლებების სფეროში. ამ 4 თვის განმავლობაში თვეში ერთხელ 10 დღით ჩამოვალ ხოლმე და შეხვდები შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის და სხვა მინისტრებს, ასევე პროკურორს. შეხვედრები მექნება სამოქალაქო სექტორისა და ოპოზიციის ის წარმომადგენლებთანაც. უკვე რამდენიმე მინისტრს ვესაუბრე და ვფიქრობ, რომ ეს ის დროა, როცა საქართველოს კიდევ უფრო უნდა განამტკიცოს დემოკრატიული ღირებულებები და პატივისცეს ადამიანის უფლებებს. ჩემი აზრით, ეს სწორედ ისაა, რაც ყველას სურს საზოგადოებაში.
თომას ამარბერგმა განაცხადა, რომ მისი მუშაობის პროცესი იქნება გამჭვირვალე და საკმაოდ ხშირად გააკეთებს განცხადებებს მისი დაკვირვებების შესახებ ყოველი ვიზიტის შემდგომ, რაც მისიის ბოლოს საბოლოო შემაჯამებელი ანგარიშით დასრულდება. თუ რა გაკეთდა ამ ხნის განმავლობაში ქვეყანაში. მისი ჩართულობა მონიტორინგის პროცესში მაია ფანჯიკიძის შეფასებით იქნება მეტად მნიშვნელოვანი.
რათა არ დარჩეს არც ერთი შეკითხვა არც საქართველოში არავის და არც უცხოეთში იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესები საქართველოში, განსაკუთრებით ეხება ეს სამართალდამცავ სფეროს.
აქვე უნდა ვთქვათ, რომ თომას ჰამერბერგის მისიასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და შრომითი ანაზღაურებაც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. ის არ არის საქართველოს მთავრობის მიერ დაქირავებული ექსპერტი. განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი თამარ ჩუგუშვილი და შენიშნავს, რომ ჰამერბერგს ამ გარდამავალ პერიოდში საქართველოს მთავრობისათვის ფასდაუდებელი რჩევების მიცემა შეუძლია. და რაც ყველაზე მთავარია, თომას ჰამერბერგის მისია არის ერთგვარი გარანტია, რომ ევროკავშირს მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ. თომას ამარბერგის რჩევები ნამდვილად წაადგება ახალ ხელისუფლებას, ფიქრობს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი კანდელაკი.
დასამალი არ არის, რომ თანამდებობის მნიშვნელოვანი განაცხადებს მიიღებს, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის აქვს მწვავე ნაკლებობა გამოცდილებისა და საერთოდ ადეკვატური აღქმა იმასთან დაკავშირებით, თუ რაში მდგომარეობს პოლიტიკური კონკურენციის ძირითადი წესები დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, რაც მეტ აზრს მოისმეს ჩვენი ხელისუფლება საქართველოს მეგობრებისგან, დასავლური ინსტიტუტებისგან და ინდივიდებისგან, თუმცა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის მიღებული და რა არის მიუღებელი, მით უკეთესი ჩვენი ახალი ხელისუფლებისთვისაც და საერთოდ ჩვენი ქვეყნისთვისაც.
თომას ამარვერგმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში დღეს არსებული ვითარების შეფასებას ის სუფთა ფურცლიდან არ იწყებს, რადგან ის, როგორც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა ყოფილი კომისარი, კარგად იცნობს საქართველოში არსებულ სირთულეებს და ეს მის ბოლო 2011 წლის აპრილში გამოქვეყნებულ ანგარიშშიც აისახა. სწორედ იმდროინდელი რეკომენდაციები იქნება მისთვის ერთგვარი ათვლის წერტილი.
ესე კევანიშვილი გახლდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოცხადდა არხის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი ბარათაშვილის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ 4 მარტს გვიან საღამოს გაათავისუფლა. ბარათაშვილი ამ მოქმედებას უსამართლოს უწოდებს, დღეს აპირებს ის მიმართოს სასამართლოს. ამავე დროს გუშინ გაიმართა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ერთი ნაწილის შეხვედრა სამეურვეო საბჭოსთან, რის შემდეგაც სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ გააკეთა კომენტარი, მოგვიანებით შემოგთავაზებთ მის კომენტარს. ახლა კი ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა ბოლო ორი დღის განმავლობაში საზოგადოებრივ მაუწყებელში.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის პოსტი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უკვე მეორე დაა ვაკანტური. ამჯერად ყოფილმა დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია მიურინებაში ყოფნისა შეიტყო და მაშინვე საქართველოში დაბრუნდა. სპეციალურ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება უსამართლოა და მას სასამართლოში გაასაჩივრებს. გიორგი ბარათაშვილმა ტელევიზიის სამეურვეო საბჭოს შეახსენა, რომ 25 დეკემბერს ის სწორედ იმის გამო აირჩიეს, რომ კარგი მენეჯერია და 4 თებერვალს საბჭომ მაუწყებლის რეორგანიზაცია ის გეგმაც დაამტკიცა და ზუსტად ერთი თვის თავზე კი თანამდებობიდან გაათავისუფლა.
ამ რეორგანიზაციის პერიოდში ჩემ და სამწუხაროდ ტელევიზია დატოვა 153 ადამიანმა და როცა ჩვენ დავიწყეთ იყო ლაპარაკი ერთ კონკრეტულ ადამიანზე და ერთ საკადრო გადაადგილებაზე და არა გაშვება და სამსახურიდან, მოხდა ის რაც მოხდა. სამეურვეო საბჭომ განამაყენა თანამდებობა.
განაცხადა გიორგი ბარათაშვილმა, რომლისთვისაც მიუღებელია ის, რომ კოლექტივის ბედ სამეურვეო საბჭოში შემავალი რამდენიმე ადამიანი წყვეთს. გიორგი ბარათაშვილის სიტყვებით, მისი ბედი გადაწყვიტა იმან, რომ 1 მარტს თანამდებობიდან გაათავისუფლა მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ხათუნა ბერძენიშვილი. თავის მხრივ, ხათუნა ბერძენიშვილმა გასული კვირის პარასკევს გიორგი ბარათაშვილი პოლიტიკური შინაარსის გადაწყვეტილების მიღებაში დაადანაშაულა და მისივე სიტყვებით, ბარათაშვილი არხის საინფორმაციო პოლიტიკაში უხეშად ერეოდა და ხელისუფლების საქმიანობის პოზიტიურ კონტექსტში გაშუქებას მოითხოვდა.
მგან მიღებული უარის შემდეგ იყო რამდენიმე წინადადება. ერთი, მან შემომთავაზა ფული, მეორე შემომთავაზა, რომ გადავსულიყავი სხვა თანამდებობაზე, რაც დღესაც ძალაში რჩება, და მესამე, იმ შემთხვევაში თუ კი მე ამ ორ პირობიდან ერთ-ერთს არ დავაკმაყოფილებდი, ნუ ბუნებრივია, ის მიიღებდა ჩემი მოხსნის გადაწყვეტილებას.
გიორგი ბარათაშვილის მიერ ხათუნა ბერძენიშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლება არხის სამეურვეო საბჭომ შეაფასა, როგორც მაუწყებლის დამოუკიდებლობაში ჩარევა და ამის გამო 4 მარტს გვიან საღამოს გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან გახელაძემ განაცხადა.
საბჭო ვალდებულია მაუწყებელი დაიცვას შესაძლო პოლიტიკური ზეგავლენებისგან და უზრუნველყოს მაუწყებლის რეპუტაცია. ფორმა, რომლითაც კონფლიქტი საზოგადოებას მიეწოდა, ზიანს აყენებს მაუწყებელს, მის შიდა სტაბილურობას. მხარეებს უნდა გამოეჩინათ თავშეკავება და კეთილგონიერება, რათა კონფლიქტი არ გამხდარიყო პოლიტიკური სპეკულაციებისა და ინსინუაციების საგანი.
გენერალური დირექტორის გათავისუფლების არგუმენტად ასევე მისი სუსტი მენეჯმენტი დასახელდა. საბჭოს ეს არგუმენტაცია კრიტიკის საგანი გახდა. კითხვები ამასთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელს ნათია კაბანანდესაც აქვს. მისი სიტყვებით, არხის გენერალური დირექტორის გათავისუფლებით სამეურვეო საბჭომ კიდევ უფრო გააღრმავა არხზე არსებული კრიზისი. ნათია კაბანანდესისთვის საბჭოს არგუმენტაცია არადამაჯერებელია, ვთქვათ ასევე, რომ გიორგი ბარათაშვილი მისი ინტერესების დაცვას სასამართლოში სწორედ ახალგაზრდა იურისტებს თხოვს. თუმცა ყველაზე მწვავე კრიტიკა სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებას არხის თანამშრომელთა მხრიდან მოყვა. მათ მიერ შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმა სპეციალურ განცხადებაში სამეურვეო საბჭოს მიმართა შეწყვიტოს გენერალური დირექტორის ვაკანსიაზე კონკურსი, რომელიც ამ უკანასკნელმა გამოაცხადა და რომელიც 14 მარტს უნდა დასრულდეს. თანამშრომლები მოითხოვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე პროცესი შეჩერდეს. ამასთან საინიციატივო ჯგუფი პარლამენტ სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილების შეჩერების მოთხოვნითაც მიმართავს. თუმცა პარლამენტს ეს უფლება მოსილება საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელებამდე არ ექნება. ცვლილებათა პაკეტის ინიციატორი პარლამენტში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები არიან, მათ შორისაა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია. მისი სიტყვებით საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე დღეს დარეგისტრირდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცვლილებაში ის, რომ ბორდი ამ ახალი ცვლილებების თანახმად ვალდებული იქნება პარლამენტის წარმოდგენის ანგარიშზე დაუსაბუთოს მისი ყველა გადაწყვეტილება, რამდენად მიზანშეწონილიყო და რამდენად კანონიერი და სამართლიანი იყო. ეხლა აბსურდულია, როდესაც ბორდი ამბობს, რომ მან უნდა უზრუნველყოს პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი ტელევიზიის არსებობა და ყველა მისი გადაწყვეტილება პოლიტიკური გავლენის შედეგია. ამიტომაც ამ ცვლილებებით დღევანდელ შემადგენლობას მოუწევს პარლამენტის სერიოზული ანგარიშის წარდგენა და ამიტომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცვლილებები პარლამენტმა მიიღოს დროულად.
საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით, თუ სამეორეო საბჭო საკუთარ სიმართლეში ვერ დაარწმუნებს დეპუტატებს, მაშინ პარლამენტის შემადგენლობის 2/3 მისი დათხოვნის უფლება ექნება. სამპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია ცნობილია. ისინი სამეორეო საბჭოს მუშაობით უკმაყოფილო არიან და აცხადებენ, რომ საბჭო პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებს. თავის მხრივ საპარლამენტო უმცირესობა კი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება იმ საბჭოს საქმიანობაში ჩარევას ცდილობს, რომელმაც დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიიღო. ბოლოს კი ვთქვათ, რომ როგორც საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა, ის სიტუაციას ყურადღებით აკვირდება.
გუშინ დღის ბოლოს კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეორეო საბჭოს წევრებს 2 საათის განმავლობაში მოუხდა თარხის თანამშრომლების კითხვებზე პასუხების გაცემა. ამ შეხვედრის შემდეგ სამეორეო საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან გახელაძემ კომენტარი გააკეთა.
გადაწყვეტილება ერთადერთი აქ იქნა მიღებული იმასთან დაკავშირებით, არის თანამშრომელთა პრაქტიკულად ტელეკოლექტივის თხოვნა, რომ გაემართოს კიდევ ერთი საბჭოს კიდევ ერთი სხდომა, იქ დადგეს გადაწყვეტილების გადახედვის საკითხი. მე ამ საკითხს დავაყენებ. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სამეურო საბჭო, ამას დაველოდოთ.
ეს ლევან გახელაძის კომენტარი გახლა სიუჟეტი საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე ამბებზე. ნინო ხარაძე მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი უცხოეთის ერთ ამბავზე. ჩეხეთის პრეზიდენტს ქვეყნის ღალატს ჩიზდებენ ბრალს. თუ რა ხდება იქ ჩეხეთის პარლამენტში, მოისმინეთ სალომე ასათიანის სიუჟეტი.
ჩეხეთის პარლამენტის ზედა პალატა მორჩაბაც დრამატული ნაბიჯი გადადგა. პრეზიდენტ ვაცლავ კლაუს ქვეყნის ღალატში დასტობრალი და მისი იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყო. იმის გათვალისწინებით, რომ კლაუს ვადა ხუთშაბათს ეწურება, პარლამენტის ეს ნაბიჯი დიდწილად სიმბოლურ მნიშვნელობას ატარებს. თუმცა ანალიტიკოსების, მათ შორის სააგენტო როიტერსის მიმომხილველის აზრით, კარგად აჩვენებს იმ სიბრაზეს და ანტაგონიზმს, რომელსაც ევროსკეპტიკოსი კლაუსი თავის მემარცხენე ოპონენტებში იწვევდა. სენატმა, სადაც დომინანტურ ძალას მემარცხენეები წარმოადგენენ, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პრეზიდენტის საქმე განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს უნდა გადაეცეს. კერძოდ, სასამართლომ უნდა დაადგინოს და აღვია თუ არა კლაუსმა კონსტიტუცია 6000-ზე მეტი პატიმრისთვის ამნისტიის შეფარდებით, სხვა ნაბიჯებთან ერთად. გავრცელებული ცნობებით, სასამართლო კლაუსის საქმეს რამდენიმე კვირაში განიხილავს. ვაცლავ კლაუსმა ჩეხეთის ბევრი მოქალაქის აღშფოთება გამოიწვია, როცა ამნისტიის ფარგლებში შეაჩერა რამდენიმე გახმაურებული საქმის სამართლებრივი განვითარება. ეს საქმეები მოიცავდა ბრალდებებს ფინანსური მაქინაციების გაფლანგვის და ინვესტორების საწინააღმდეგო კორუფციული გარიგებების თაობაზე. არადა ამგვარი ტიპის დანაშაულები განსაკუთრებულად მტკივნეულ საკითხს წარმოადგენს ჩეხეთისთვის, სადაც კორუფცია და ფინანსური მაქინაციები უკვე წლებია პოლიტიკური დისკუსიის მთავარ თემებს შორის რჩება. თავად კლაუსი პარლამენტის ზედა პალატის მიერ მისთვის საგანებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს.
აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ იმპიჩმენტის თაობაზე სენატის მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი არანაირად არ უკავშირდება ჩემს სწორ ან არასწორ ქმედებებს. ჩემი აჭვით და ეს ალბათ ამ ისტორიის ყველაზე სევდიანი მხარეა, ეს თავად სენატორებმაც კარგად იციან.
ჩემს ოპონენტებს მხოლოდ პოლიტიკური მიზნები ამოძრავებთო, განაცხადა კლაუსმა სამშაბათს.
ეს გარეშეა, რომ საქმე მხოლოდ პოლიტიკურ ინტრიგასთან გვაქვს. ინდივიდების ერთი ჯგუფი ცდილობს ჩემი პრეზიდენტობის მემკვიდრეობას ჩდილი მიაყენოს. ამის მეც ვერაფერს ვიტყვი, ვითარების ნათლად წარმოსაჩინად.
პარლამენტის ზედა პალატამ პრეზიდენტისთვის ბრალის საღენება ორ შაბათს სახურულ სხდომაზე 38-50-ის წინააღმდეგ გადაწყვიტა. სენატის ლიდერმა, სოციალ-დემოკრატმა მილან შტეხმა გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ჟურნალისტებს შემდეგი განცხადებით მიმართა.
სიტუაცია ძალიან დემოკრატიულად გადაწყდა და დასკვნას საკონსტიტუციო სასამართლო გამოიტანს ჩვენს კონსტიტუციასთან შესაბამისად. არ მიმაჩნია, რომ არასწორია სენატორების მხრიდან თავიანთი უფლებების გამოყენება. პრეზიდენტი ვასლავ კლაუსი, როგორც ვიცით, ცოტა არ იყოს წინააღმდეგობრივი ფიგურაა.
თუკი დანაშაული დაუმტკიცდება, ყველაზე დიდი საშელი, რომელიც კლაუს ელოდება, არის პოსტის, საპრეზიდენტო პენსიის და მომავალში კანდიდატურის კიდევ ერთხელ დაყენების უფლების დაკარგვა. იმის გათვალისწინებით, რომ კლაუსის მეორე და ბოლო საპრეზიდენტო ვადა ხუთშაბათს იწურება, ეს საშელი არ გამოიყურება ძალიან მკაცრად. თუმცა ამის მიუხედავად, დანაშაულის დამტკიცება მაინც დიდ დარტყმას მიაყენებს კლაუსის ამ მემარჯვენე ორიენტაციის ეკონომისტის პოლიტიკურ მემკვიდრეობას. კონსტიტუციით განსაცვლული ღალატის ეს მუხლი მხოლოდ პრეზიდენტებს წაეღენებათ, რომელთა სამართლებრივი დევნაც სხვა ფორმით შეუძლებელია პოსტზე ყოფნისას გადადგმული ნაბიჯების გამო. თანამედროვე ჩეხეთის ისტორიაში ეს მუხლი არასოდეს გამოუყენებიათ. ამნისტიის გარდა სენატორები კლაუს სხვა ბრალდებებსაც უყენებენ, მათ შორის კონსტიტუციის უგულებელყოფას, ევროკავშირის ხელშეკრულებების რატიფიკაციაზე უარის თქმით და მოსამართლეების დანიშნვის თაობაზე ბრძანების არგაცემას, მიუხედავად იმისა, რომ ამისგან მას სასამართლო მიუთითებდა. საერთო ჯამში პრეზიდენტისთვის საყენებული ბრალდება ხუთი პუნქტისგან შედგება. პოლიტიკის ანალიტიკოსების აზრით, კლაუსის იმიჯისთვის ჩრდილის მიყენება მის ბევრ ოპონენტს მიანიჭებს დაკმაყოფილების განცდას. თუმცა სააგენტო როიტერსის თანახმად, კლაუსის ოპონენტებშიც კი არის ხალხი, ვინც თვლის, რომ მისთვის ქვეყნის ღალატში საყენებული ბრალდება ზედმეტად რადიკალურია. ასევე ფიქრობს იურისტების ნაწილიც. სენატის ნაბიჯის მთავარი შედეგი ის იქნება, რომ გამორჩეული მნიშვნელობის საკონსტიტუციო ცნება, ღალატი, გაუფასურდებაო, დაწერა სამართლის პროფესორმა ირჟი პრიბანმა საგაზეთო სტატიაში. ვაცლავ კლაუს საპრეზიდენტო ვადა, როგორც ვთქვით, ხუთშაბათს ეწურება. პარასკევს მას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მემარცხენე ორიენტაციის მილოშ ზემანი ჩაანაცვლებს.
სალომე ასათიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ჩეხეთში მიმდინარე ამბებზე. იქ პრეზიდენტ ვაცლავ კლაუს ქვეყნის ღალატში ადანაშაულებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. 9:31 წუთია. ახალი ამბები მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად საქართველოს ახალი ამბებით დავიწყებ. რუსთავი ორი არცელებს ინფორმაციას, რომ განათლების ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი დაბრუნდა საქართველოში. მან ტელეკომპანია კადრებსაც არცელებს აეროპორტიდან, სადაც დაეშვა თვითფრინავი. სხვა ამბებსაც შეეხება. გუშინ გრძელდებოდა იუსტიციის მინისტრის თეაწუ ლუკიანის დიპლომებთან დაკავშირების განხილვა. საზოგადოება რომ აუწყებელში იყო მისული და თქვა, მაქვს ორი დიპლომი და მიიტარა თავის დიპლომები, რომელიც გადასცა საზოგადოებრივ მაუწყებელს საჩუქრად. ამის შემდეგ განცხადება გააკეთა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა იორი თაქთაქიშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ იმედი ჰქონდა, რომ წულუკიანი ნატრ დიპლომებს გაჩვენებდაო და მან თქვა, რომ მან ეს ვერ მიიღო და ჯერ კიდევ არის შეკითხვები იუსტიციის მინისტრის უმაღლეს იურიდიულ განათლებასთან დაკავშირებით. დღესაც ჩაატარებს არაჩერო თანთაქიშვილი, არამედ ყოლა ხაჩიძე პრესკონფერენციას, რომელიც სავარაუდოდ ამავე თემაზე ილაპარაკებს. ყოველთვის ესეთი პრესკონფერენციის სათაური. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გიორგი ბარათაშვილის გადაყენების საკითხს გადახედავს. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძემ, მას შემდეგ რაც დასრულდა შეხვედრა სამეურვეო საბჭოს წევრებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა საინიციატივო ჯგუფის. შემდეგ საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა რამდენჯერმე კატეგორიულად მოითხოვეს, რომ დაბრუნდეს თანამდებობაზე გიორგი ბარათაშვილი და მოხდეს ამ გადაწყვეტილების გადახედვა, რაც საინიციატივო ჯგუფის წევრების აზრით იყო ნაადრევი. ლევან გახელაძემ თქვა, მაქსიმუმ ორ დღეში ჩატარდება სხდომა და ეს საკითხი გადაიხედებაო. ამასობაში დღეს სავარაუდოდ გიორგი ბარათაშვილი სასამართლოში შეიტანს საკითხს მისი უკანონოდ გათავისუფლების შესახებ. ეს პარლამენტში პლენარული სხდომა ჩატარდება, წესით კენჭისყრით უნდა დაიწყოს. კენჭისყრაზე 67 კანონპროექტი გავა, რომელთა დამტკიცებაც ბოლო სხდომაზე უმცირესობის მიერ პარლამენტის დატოვების და ქორუმის პრობლემის გამო ვერ მოხერხდა. ასევე პარლამენტში ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელთა ფრაქცია შეიქმნება. ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმი, ასე ეწოდება ფრაქციას, რომელიც უმრავლესობის ფარგლებში იმუშავებს და დღეს იქნება ამ რეგისტრაციის საკითხი და საკითხს განიხილავს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი. რაც შეეხება სხვა ახალ ამბებს მსოფლიოში, რაც მოხდა, მას გარდაიცვალა ვენესუელის პრეზიდენტი ხო ჩავესი 58 წლის ასაკში 14 წლის განმავლობაში იყო ძალაუფლებაში ბოლო ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მას კიბო სერიოზული ფორმა ჭირდა კუბაში ჩაიტარა მან რამდენიმე ოპერაცია და ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ის ხალხში არ უნახავთ ასევე გუშინ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ინდექსი გაიზარდა ასევე ლონდონის საფონდო ბირჟაზეც და ექსპერტები ამბობენ რომ ასეთი მაღალი დონე გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ პირველად არის.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა სპორტის სიახლეებს მოვისმენთ ოთო მაღლაკელიძისგან დილამ შვიდობის ქისმენთ.
მე შეგახსენებ რომ უწმაწური სიტყვები არ შეიძლება ჩვენს ეთერში საჯების მისამართითაც კი და მათ შორის მათ მისამართით ვინც იმსახურებს ამას ნამდვილად.
მე
ოთო ასაჭიროებს გაფრთხილებას როგორ უნდა იყოს განწყობილი.
რა თქმა უნდა ასაჭიროებს რა თქმა უნდა.
აბა გისმენთ ოთო.
წუხელ ჩემპიონთა ლიგაში 2-4 ფინალისტი გამოვიდა თასისთვის ბრძოლას მადრიდის რეალი და დორტმუნდის ბორუსია აგრძელებენ რეალმა Manchester United-ს Old Trafford-ზე სლია რაც შეეხება დორტმუნდის ბორუსიას მან დონეცკის შახტარი გამოთიშა ასპარეზობას ამ გუნდ მადრიდის რეალის თამაშით დავიწყებ რადგან ძირითადი სასაუბრო თემა სწორედ ეს იყო ჯერ კიდევ მატჩამდე და მატჩის შემდეგაც შეინარჩუნა თავისი ტემპერატურა ამ გუნდების პირველი და პირისპირება ესპანეთში ფრედ 1-1 დასრულდა და ეს ანგარიში ხელს ბრიტანელებს აძლევდათ საპასუხო მატჩიც მათთვის სასურველი სცენარით დაიწყო მეორე ტაიმის დასაწყისში Manchester United-ი მადრიდელი მცველის სერხიო რამოსის გოლით ავტოგოლით დაწინაურდა მაგრამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ შეძლო და ეს მნიშვნელოვან წილად მსაჯის მიერ მიღებულმა საკამათო გადაწყვეტილებამ განაპირობა თურქმა არბიტრმა 56-16 წუთზე მასპინძელთა პორტუგალიელი გარემარბი ნანი ცოტა არ იყოს საეჭოდ გა ძევა ამის შემდეგ კაცნაკულმა Manchester United-მა დაკარგა ინიციატივა და სულ რაღაც 13 წუთში უკვე 2-1 აგებდა ანგარიში ლუკა მოდრიჩმა გაათანაბრა მეორე გოლი კი კრიშტიანო რონალდომ გაუტანა მასპინძლებს თამაშის ბოლომდე Manchester-ელებმა არაერთი საფრთხე საგოლე მომენტი შექმნეს მაგრამ რეალის ბრწყინვალე მოთამაშე მეკარეს დიეგო ლოპესს ვერაფერი მოუხერხეს და გათამაშებას გამოეთიშნენ Manchester United-ის მთავარი მწვრთნელი იმდანაც აღშფოთებული იყო ალექს ფერგუსონზე ამ მარცხით რომ მან თანაშემწე გაუშვა პრეს კონფერენციაზე რომელმაც რა თქმა უნდა ძირითადი ყურადღება საჯობაზე ცუდ საჯობაზე გაამახვილა რაც შეეხება ჟოზე მოურნიოს მან უთანაგრძნო ალექს ფერგუსონს თქვა რომ იგივეს განიცდიდა 2 წლის წინ როდესაც პეპე გააძევეს მაგრამ მაინც დასდინა იქვე რომ მაშინ ჩემი ფეხბურთელი იმის გამო გააძევეს რომ მეტოქე სიმულიანტა ამჯერად კი მართლა გასაძევებელი იყო Manchester-ის ფეხბურთელიო მოკლედ ბოლომდე მაინც არ აღიარა საჯის შეცდომა დორტმუნდის ბორუსიას რაც შეეხება მან მერვე ფინალური ეტაპი ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე დაძლია დონეცკში ანთამაშები ფრის შემდეგ გერმანელებმა საკუთარ მოედანზე შახტარს 3 უპასუხო გოლი გაუტანეს დღეს კიდევ ორი მერვე ფინალური შეხვედრა შედგება ტურნის იუვენტუსი გლაზგოს სელტიკს უმასპინძლებს ხოლო ფრანგული პარი სენჟერმენი ესპანულ ვალენსიას დაუხვდება პირველი მატჩები სტუმართა გამარჯვებით დასრულდა იუვენტუსმა 3-0 მოიგო ხოლო პარი სენჟერმენმა 2-1 ცხადია ფავორიტები ისინი არიან და ნახოთ მოხდება თუ არა მორიგი ასე ვთქვათ სასაული. თუ მაქვს დრო მოკლედ რაგბიზე მოგახსენებ საქართველოს რაგბის კავშირის პრესამსახურმა ოფიციალურად გამოაცხადა რომ მომავალ შაბათს ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ ჩასატარებელ მატჩში საქართველოს ნაკრების რიგებში ბოლო შეხვედრას ჩაატარებს ბორჯღალოსანთა ყოფილი კაპიტანი ირაკლი აბუსერიძე რაგბის კავშირი აბუსერიძის ხანგრძლივი და წარმატებული სანაკრებო კარიერისთვის მადლობას უხდის გულშემატკივრებს კი სტადიონზე მისვლისკენ და ღირსეული ბორჯღალოსნის ღირსეულად გაცილებისკენ მოუწოდებს ირაკლი აბუსერიძემ ნაკრებში შეგახსენოთ რომ 13 სეზონი გაატარა ევროპის ერთ-ერთ თასზე 12-ჯერ ითამაშა და 5-ჯერ მოახერხა ტიტულის მოგება.
დიდი მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სტუმართან ერთად დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ის და ჩვენ ვილაპარაკებთ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე საქართველოში. კერძოდ მე როგორც ეს ითქვა მისი შეხვედრების შემდეგ პრემიერ-მინისტრთან და პრეზიდენტთან მის შეთავაზებაზე რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა გააკეთონ ერთობლივი განცხადება საქართველოს საქართველოს ერთგულებაზე იმ კურსის მიმართ, რასაც ქვია ევროპული დასავლური კურსი საქართველოს. დილამ შვიდობის ბატონო კახა, დიდი მადლობა მოწანებისთვის.
დილამ შვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
სვენელს ვეტყვი, რომ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასე ვთქვათ, მოგზაურობს სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში, რათა განიხილოს საცალკე ამ ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობები, ასევე აქტუალურია მისიას ვიზიტი იმითაც, რომ ლიტვა მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში ხდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ქვეყანა, ასე ვთქვათ. და სწორედ იქ ტარდება აღმოსავლეთი პარტნიორობის სამიტი ნოემბერში, ამასაც ანიჭებენ მნიშვნელობას. თავდაპირველად ის მინდა კითხოთ, სწორედ ეს ამას გაესვა კუში ხაზის შეხვედრების შემდეგ, თუ არ ცდები პრეზიდენტმა აღნიშნა და პრემიერ-მინისტრმაც, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ლიტვაში ტარდება. აქვს რა მნიშვნელობა ადგილს, როდესაც ასეთი მნიშვნელობის შეკრება ტარდება? მას პინძელ, ასე ვთქვათ, ქვეყანას, იმას თუ ვინ არის თავმჯდომარე პოლიტიკურად ქულის?
ხო, აქ არის მთავარი ვინ არის თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში. მართალია, მას შემდეგ რაც ლისაბონის ხელშეკრულება შევიდა ძალაში, თავმჯდომარის ქვეყნის როლი ცოტა შემცირდა საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, ანუ დღის წესრიგის განსაზღვრის საკითხში და მის წარმართვის საკითხში, რადგანაც შემოვიდა საკმაოდ მაღალი პოსტი საგარეო ურთიერთობებში სპეციალური წარმომადგენლისა, რომელიც პრაქტიკულად საგარეო საქმეთა მინისტრი არის ევროკავშირის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც დიდი მნიშვნელობა აქვს თავმჯდომარე ქვეყანას საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრისას. და აი ეს არის აქ მნიშვნელოვანი, ანუ ლიტვა როგორც ქვეყანა თავის პრიორიტეტებში რას, ესე ვთქვათ, მიიჩნევს თავის პრიორიტეტებად, საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებად, არა მხოლოდ თავის როგორც ქვეყნის, არამედ როგორც ევროკავშირის ნაწილისა. ხო, და რა თქმა უნდა, აქ ლიტვა მისთვის აღმოსავლეთ ევროპული საკითხი, მთლიანად ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცის საკითხი არის პრიორიტეტული, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. და აი ამ კონტექსტში საქართველო როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყანა შეიძლება ითქვას ლიტვისთვის, აი ამ სივრციდან, ну, რა თქმა უნდა, ხა რუსეთი უფრო მნიშვნელოვანია თავისი სიდიდით და რესურსებით და უკრაინაც, მაგრამ საქართველო როგორც ყველაზე ახლო პარტნიორი, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი ლიტვისთვის, აი და მხარდამჭერი მისი და ურთიერთ მხარდაჭერის მაღალი დონე ამ ქვეყნებს შორის, აქ რა თქმა უნდა საქართველოს საკითხი ყოველთვის იქნება მისთვის დღის წესრიგის, ესე ვთქვათ, პირველ სათავეში. ხო, ასე ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, ის შეეცდება, რომ საქართველოს რაღაც მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული საქართველოს მიმართულებით. მაგრამ რა არის ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება? ჩვენ არ შეიძლება მოველოდეთ რაღაც საოცრებებს.
მინდა რომ მეკითხა, რა არის მაქსიმუმი?
Ну, მაქსიმუმი დღეს ყოველ შემთხვევაში, რასაც პროგნოზირებენ და რასაც არის საუბარი, ეს არის, რომ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება, რომელზეც შეთანხმება, რომელზეც მიდის მოლაპარაკებები, დასრულდეს სათავე ზაფხულში, ტექსტის შეთანხმება დასრულდეს, მოლაპარაკებები და მოხდეს ტექსტების პარაფირება, ანუ ასე ვთქვათ, ოფიციალურად შეთანხმება, როდესაც უბრალოდ ხელი ეწერება ტექსტს, არა შეთანხმებას ხელი ეწერება, არამედ ტექსტს. აი ეს მოხდეს, ვთქვათ, ლიტვის სამიზნე, მაგრამ მაქსიმუმი იქნება თუ მოხდება საერთოდ ხელშეკრულების ხელმოწერა, ვთქვათ, აი ამ ლიტვის სამიზნე. ეს არის თეორიულად შესაძლებელი, მაგრამ პრაქტიკულად არ ვიცი.
ხო, აი ნახოთ, ამ ხრივ სხვა შეიძლება საინტერესოა ამ კონტექსტში სწორედ მოლოდინს რაც შეეხება, თუ რა შეიძლება ხდეს სამიტამდე. თავად ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა გუშინ პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ, ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ მისი ეს კომენტარიც, არ ქვია განცხადება, თქვათ ასე.
We really need positive signals from Georgia.
ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება დადებითი სიგნალები საქართველოდან იმაში დასარწმუნებლად, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა შეუქცევადია, მკაფიოა, ერთიანია, ჯერა რომ ყველა საშინაო პრობლემა გადაიჭრება და სახელმწიფოებრივი ინტერესი დღის წესრიგის სათავეში მოექცევა. ლიტვას რაც შეეხება, ჩვენ ყოველთვის ვიყავით, ვართ და ვიქნებით საქართველოს მეგობრები. დავეხმარებით მას იმ სფეროებში, რომელშიც თავად ჩათვლის საჭირო და როგორც შევძლებთ. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ნოემბრის ბოლოსთვის დაგეგმილ ევროკავშირის სამიტთან. ჯერა რომ სამიტამდე საქართველოს ექნება მკაფიო მიღწევები ასოცირების შესახებ შეთანხმების საკითხზე, დასრულდება ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მუშაობა. მოხარული ვართ, რომ გასულ კვირაში გადმოგეცათ ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, რომლის ზოგიერთი ეტაპის განხორციელებაც შესაძლებელი იქნება სამიტამდე. ასე რომ კარგად მიდიხართ და ვიმედოვნებთ, დრო არ გაიფლანგება და იქნება საგრძნობი მიღწევები. ეს იყო ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს გააკეთა მან ეს. ანუ გარკვეულად რაღაც კალენდარიც იყო მოცემული თუ რა შეიძლება მოხდეს. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომელიც ჯერ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა, პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საგარეო ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან შეხვედრისას კოჰაბიტაციის ძალიან რთულ ვითარებაში მას ლინკევიჩუსმა სააკაშვილთან ერთობლივი განცხადების გაკეთება შეთავაზა. მე დავთანხმდი ჩემი მხრიდან საერთო განცხადება რომ გავაკეთოთ, რომ ევროპელებისთვის ეს იყოს გასაგები და სასარგებლო, რომ რაღაც ურთიერთობა და თანაცხოვრება მიმდინარეობს ძველსა და ახალ ხელისუფლებას შორის. ეს როგორც ლინკევიჩუსის შეთავაზება. შემდეგ უკვე პრეზიდენტთან შეხვედრა იყო და პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო ჩვენი ძველი შეთავაზება, მე და პრემიერ-მინისტრმა ერთობლივი წერილით მიმართოთ ევროკავშირსა და ნატოს ერთობლივი გეგმა გავწეროთ და მიხედავთ ჩვენი შიდა განსხვავებებისა ხაზგასმით აღნიშნოთ რომ ქსურს ევროპული კურსის გაგრძელება. როგორც ჩანს ეს შესაძლებელი გახდება, რადგან ორივე მიუხედავად ყველაფრისა.
ეხ მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ვისით ხოვნა იყო და რა მესეჯი სიგნალი მოდიოდა. მე მგონია რომ აქ იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ეს კურსის დადასტურება ორივეს მიერ, ეს ცალსალკე გაკეთებაც შეიძლებოდა ამისი, ვთქვათ, მაგრამ რატო ერთად, მეტად რომ აქ პირველ პლანზე გამოდის რა თქმა უნდა კოაბიტაციის ელემენტი, ან რაღაც მტკიცება ამისი რომ არსებობს, ესა შესაძლებელია. და რა თქმა უნდა ლიტვა ქვეყანა რომელიც ევროკავშირში ალბათ ყველაზე ახლოა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის, საქართველოსთან ყველაზე ახლო პარტნიორია, ვთქვათ, პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა მათირჩევა, მისი საგარეო საქმეთა მინისტრის ან მისი მთავრობის მრჩევა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდეგ ლიტვამ უნდა იმოქმედოს ჩვენ სასარგებლოდ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის. ამიტომ აუცილებელია ამის გათვალისწინება და მე მგონია რომ ესეც მოხდება და იმედი მაქვს რომ ისინი ამ განცხადებას გააკეთებენ. რა თქმა უნდა, განცხადების ძირითადი მიზანი არის რომ ევროკავშირში ეს თქვათ ის შიშები, რომლებიც დაკავშირებულია არაემდენად თქვათ კურსის ცვალება ცვლილებასთან, არა თვითონ შიდა პოლიტიკურ სტაბილურობასთან. იმიტომ რომ კურსის ცვლილება შეიძლება შენ დეკლარაციულად აცხადო რომ მე მივდივარ ევროკავშირში, მაგრამ თუ აქ აირია სიტუაცია და ქვეყანა დაემსგავსა რაღაც სულ სხვა სამყაროს ქვეყანას, ეს გზა ჩვენთვის ჩაკეტილი იქნება, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავიგოთ და აი სწორედ აი აქ გადის ჩვენი ევროპული გზის ეს თქო უნიშნულოვანესი ხიდი, მე მგონია ამ ხიდზე უნდა გადავიდეთ. ეს ხიდი არის შიდა სტაბილურობის მიღწევა. რა გზებით? ნუ ყველაზე მარტივი გზა არის ალბათ და სწორი გზა არის ამ შემთხვევაში რაღაც პოლიტიკური კონსენსუსის თანხმობის, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მათ შორის თანხმობის მიღწევა.
მსმენელი არის უკვე ხაზე 2988-327-ია, თქვენ კი გისმენთ, მოდმე მსმენელი ხართ, ალბათ დღეს ტელეფონი არ გამომიცხადებია. 2988-327 თქვენ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ისა ბატონო კახა, რა უნდა გკითხოთ? როგორც თქვენი პასუხი უნდა იყოს ისა ალალი რა ამ საკითხთან დაკავშირებით,
აი
რუსეთის თანხმობის გარეშე საქართველო თუ გაწევრიანდება ნატოში? მადლობა
ზარისთვის.
ხო, ალალი პასუხი არის, რომ რუსეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი საქართველოს გაწევრიანებისთვის. საბოლოო ჯამში რუსეთის თანხმობა არ მიუღია, ვთქვა, ძალიან ბევრ ქვეყანას, იგივე ბალტიისპირა ქვეყნებს, იქაც იყო წინააღმდეგობა, გააჩნია წინააღმდეგობის დონეს. თუ რუსეთი, ვთქვა, სანამ დგამს, საკეთ ესე რომ თუ საქართველო შედის ნატოში, მე შეიძლება საერთოდ ომი დავიწყო ან რაღაც სხვა საშინელებები გავაკეთო, რა თქმა უნდა, თავს შეიკავებენ ამისგან. მეორე მხრიდან უნდა გამიხილოთ ის, რომ როცა ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებაზეა საუბარი, მიუხედავად იმისა, არის მზად ქვეყანა თუ არა, ვთქვათ, არის ქვეყანა მზად ყოველ მხრივ ნატოში გასაწევრიანებლად, მაგრამ საერთაშორისო სიტუაცია ამას არ უწყობს ხელს. ანუ მისი გაწევრიანებამ შეიძლება უფრო მეტი ზიანი მიაყენოს, ვთქვათ, ნატოს წევრ სახელმწიფოებს უსაფრთხოებას, ვიდრე მის დროებით გვერდზე დატოვებამ. ხო, აი ეს სიტუაციაც უნდა გავითვალისწინოთ. ამიტომ აქ რუსეთის ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნუ ვიტყვით, რომ რუსეთის ფაქტორი არის აბსოლუტურად გადამწყვეტი და ისტორიული, ეს ვთქვათ, რაღაც სიტუაციის ყველა მომენტში რუსეთს ექნება უფლება ან შესაძლებლობა, რომ დაბლოკოს საქართველოს გაწევრიანება. მოვა ისეთი მომენტი, როდესაც რუსეთს არ ექნება ამის საშუალება და ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად.
მიუბრუნდეთ ისევ ერთობლივი განცხადების პერსპექტივას. მაგრამ ვინ უნდა დაწეროს ტექსტი ეს ერთობლივი? სავარაუდო იმისთვის, რომ ორივე პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა, რომლებიც ვიცით რა ურთიერთობაში და რა რეჟიმში ურთიერთობენ, ორივე მოაწაროს ხელი.
ძალიან რთული საკითხია, უნდა იცნობდე რაღაც შიდა სამზარეულოს. ორივეს ექნება ამბიცია, რა თქმა უნდა, რომ ტექსტი მათ გაამზადონ. ძალიან მიჭირს ამაზე ზუსტი პასუხის გაცემა. ფაქტია, რომ ეს თვითონ პროცესი ამ ტექსტის დაწერისა, მე მგონი კითხვა სწორედ აი ამ კონტექსში იყო დასმული და ალბათ ძალიან სწორია, ხა მეც ვთქვათ ფიქრობ. გახდის აუცილებელს, რომ არა მარტო თქვა პრეზიდენტმა და პრემიერმა, არამედ მათმა, ასე თქვა, თანამშრომლებმაც, მრჩევლებმა ითანამშრომლონ რაღაც მომენტში ერთად დაშნენ და ერთად იფიქრონ რაღაც ტექსტზე და ეს არის, მე მგონი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი თვითონ აი ეს თანამშრომლობა.
ხო, პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა გუში, რომ შესაძლოა ამ თემამ მორიგი შეხვედრისთვის შექმნა საფუძველი, რაც შეიძლება აღარ იყოს შეხვედრისთვის და წარეული
შეხვედრა.
საინტერესო სიტუაცია იქნება, რატომ ბევრი საზოგადოებაც შენიშნავდა ამას. ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტი და მოდით ასე ვიტყვი, პარტია, რომელსაც ის წარმოადგენს, აკრიტიკებენ ხელისუფლების კურსის ცვლილების გამო, იმის გამო, რომ საქართველო რუსეთისკენ ბრუნდება და ასე შემდეგ და უკან მიდის. და ახლა აი ცოტა არათანმიმდევრული, არალოგიკური გამოდის ნაბიჯი უკვე პრეზიდენტის. ხო არ იქნება ეს მათი რიტორიკა ბარიერი ამ ნაბიჯისკენ მიმავალგზაზე?
Ну, საქართველოს ჩვენ შეჩეული ვართ საერთოდ ზედმეტ კრიტიკას და შემდეგ უცებ რაღაც ზედმეტ
ძმობას
და მეგობრობას. ხო, ასე რომ ეს პრობლემა არ არის ჩვენც და საერთოდ პოლიტიკაც ესეთი გვაქვს, ასე რომ მე მგონია, რომ ну, არის ქვეყნები, სადაც პოლიტიკაში ნაკლებად რადიკალურ განცხადებებს აკეთებენ, ნაკლებად, მაგრამ იმას მეტი წონა აქვს, თქვათ იმ შემთხვევაში ჩვენთან, თქვათ ესეა მიღებული, რომ კეთება ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც რაღაც მაქსიმალურად რადიკალურად, ზოგჯერ დამამცირებელი განცხადებების და თითქოს შეიძლება საზოგადოებით იფიქრონ, რომ ამათი თანა არსებობა საერთოდ არა მარტო თანა, ხო, კოაბიტაცია, არამედ საერთოდ თანა არსებობა არის შეუძლებელი, ხო? და მე მგონია, რომ ეს პრობლემა არ იქნება საბოლოო ჯამში, თქვა, კიკეთება განცხადება რუსეთისკენ მიდის და ასე შემდეგ, თქვა, პრეზიდენტის მხრიდან განცხადებები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს რაღაც თითქოს პრევენციული ხასიათისაც არის ერთხრივ, მეორე მხრივ თვითონ, თქვათ, ნაციონალური მოძრაობა დღეს იმყარებს თავის რაღაც პოზიციებს რითი, ხო? ანუ საგარეო პოლიტიკური, თქვათ, რაღაც მყარი კურსი, რომელთაც მათ გააჩნდათ, ისინი თვლიან, რომ ეს არის ერთ-ერთი მათი მნიშვნელოვანი რაღაც პრივილეგია, რომელიც მათ გააჩნდა და რომელსაც ისინი ახორციელებენ და ეხლაც ეს უნდა იყოს, თქვათ, მათი ქვაკუთხედი, ანუ ყველაზე მთავარი, თქვათ, თემა მათი პოლიტიკური დისკურსის, ხო? და აი აქ, რა თქმა უნდა, სისუსტეებს გამოიჩენს ყოველთვის მთავრობა. ამ შემთხვევაში ვერ იქნება ისეთი, ვთქვათ, ომახიანი აი ამის საუბრის დროს, რატო? იმიტომ რომ მას აქვს რთული ამოცანა რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებისა. რუსეთთან ურთიერთობების დალაგება თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ისევე ცალსახად და ისევე რაღაც ძალიან რადიკალურად ისაუბრო მხოლოდ და მხოლოდ დასავლურ ორიენტაციაზე.
ეს შეგინიშნავს თქვენ ანუ პროცესში?
Ну, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე ვხედავ იმას, რომ უბრალოდ რიტორიკის თვალსაზრისით, როდესაც რუსეთი აბსოლუტურად სხვა მოთხოვნებს უყენებს საქართველოს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია და ამ თავრობის მიზანიც არის, რომ რუსეთის აი ამ მოთხოვნებზე არ წავიდეს, არ დააკმაყოფილოს ის, რომ თქვა უარი თქვა ევროპულ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, მაგრამ ამავე დროს ამ მოლაპარაკებების კონტექსში მას არ შეუძლია ამის ტკიცება ყოველდღე და ხმამაღლა და თავის ნაბიჯების და მკვეთრი ნაბიჯების გაკეთება და შემიტომ მაშინ შეიძლება რუსეთთან მოლაპარაკო. ანუ ესე იგი, აქ სუსტია, რადგანაც მას აქვს ესე ორმაგი ამოცანა, ხო? აქ სუსტდება თვითონ თავრობის, ესე თქვა, შინაგანი რაღაც, შინაგანი არა, უფრო ვიტყოდი, გარეგნული უფრო მხარე. და აი აქ აქვს ოპოზიციას საშუალება, რომ მას შეუტიოს. და რა თქმა უნდა, ოპოზიცია უტევს ამ მიმართულებით. შეიძლება უტევს და ამ შემთხვევაში სასარგებლო საქმესაც აკეთებს. ამიტომ აი ოპოზიციის ყოფნა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ამ ხრიდან შეტევა მაინც ჭირდება თავრობას. იმ პროცესის მხარდასაჭერათა ჭირდება, რომ რუსეთმა ვერ მოახერხოს, თქვა, თლიანად გადაბირება, ან თქვა, ისეთ სიტუაციაში მოქცევა, როდესაც არჩევანის წინაშე დააყენებს, რომ აი ან შემთან იქნები, ან იქ იქნები, იმიტომ რომ თავრობასაც ყოველთვის ეყოლება, თქვა, რაღაც ძალა შიგნით, ქვეყნის შიგნით, რომელიც უტევს ამ ხრიდან და გასამართლებელი საბუთი იგივე რუსეთთან. ყოველ მხრივ მნიშვნელოვანია და საჭირო არის კოაბიტაცია, არსებობა ორი ამ ძალის და ბრძოლა ასევე ამ ორი ძალის და ანგარიშგასაწევი ძალის ოპოზიციის კოალიციის არსებობა ქვეყანაში, რომელიც ამ პოზიციებიდან უწევს რადიკალური ევროატლანტიკური, ვთქვათ, კურსის პოზიციებიდან.
ხომ საინტერესოდ დახატეთ, ასე ვთქვათ, ვითარება სურათი და დაფა ქვეყანა გნებავს. ანუ ქვეყნისთვის არის ეს საჭირო და აუცილებელი, რომ იყოს ასეთი ჭიდილი. ბანდო კახა, რა შეეხება ვილნიუსის სამიტის პოლიტიკურ მნიშვნელობას? რა პოლიტიკური მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს მას? აი მაქსიმუმი რომ
ნუ მნიშვნელოვანია უკრაინის
პროგრამა მაქსიმუმის, ხო?
უკრაინის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანია. უკრაინა ვიცით, რომ დგას აი წყალგამყოფზე და მოხდება თუ არა უკრაინის, თქვა, ხელმოწერა ხელშეთანხმების ასოცირების და მოხდება თუ არა საბოლოოდ უკრაინის კურსის დადგენა და შეუქცევადობის, ეს თქვა, უზრუნველყოფა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, საქართველოს კავკასიის საკითხი, ანუ რა პროგრესი დაფიქსირდება ამ მიმართულებით, მოხდება თუ არა ვილნიუსის სამიტზე რაღაც, თქვათ, აღიარება იმისა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოები საბოლოო ჯამში შეიძლება გახდნენ ევროკავშირის წევრები, ანუ ეს პერსპექტივის საკითხი.
შეიძლება ეს
არ ჩაიწეროს. შეიძლება ეს არ ჩაიწეროს, თქვათ, იმაში ხელშეკრულებებში, მაგრამ შეიძლება დასკვნებში ჩაიწეროს, რომ ესენი მიდიან იქითკენ რომ მათ უჩნდებათ ევროკავშირის თქვა პერსპექტივა. სხვადასხვა სახით შეიძლება ეს გაფორმდეს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, დოკუმენტი, გაფორმება დოკუმენტისა, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია სულისკვეთება, რომელიც იქ გამოჩნდება, ამ სამიზე გამოჩნდება. და აღმოსავლეთ, აი პარტნიორობისთვის, აღმოსავლეთ ევროპისთვის, მთლიანად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისთვის ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაღაც ეტაპი, რომელიც თუ ახლა მოხდა, აი ამის გარღვევა და მათი დაფიქსირება, როგორც შეუქცევა და ევროპული თქვა კურსის და ევროპის გზაზე ყოფნისა, მათი მე მგონია რომ შემდგომ ვითარება უფრო სწრაფად წაიწევს წინ ამ მიმართულებით და უფრო სწრაფად განვითარდება მოვლენები.
დიდი მადლობა, დრო ამოიწურა ჩვენი, როგორც კი საუბარი ხდება საინტერესო, მაშინ იწურება დრო, ასეთია დილის გადაცემის კანონი. დიდი მადლობა კახა გოგოლაშვილს, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ის დღეს დილით. ვლაპარაკობდით ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის წინადადებაზე, როგორც გუშინას გაფორმდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტისადმი, რომ მათ ერთობლივი განცხადება გააკეთონ ქვეყნის საგარეო კურსის შესახებ, რაც სასარგებლო იქნება ქვეყნისთვის და წაადგება იმას, რომ უფრო მკაფიო, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა შეიქმნას ქვეყნის ერთგულებაზე დასავლური საგარეო კურსის მიმართ. და გადაცემის დასასრულს ვუთმობთ გარკვეულ დროს რამდენიმე წუთს ნიკო ნერგაძეს ქართული გაზეთებისთვის.
და ვიწყებ ვერსია აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, თუმცა ფლატ ექსკლუზიური კი არის, მაგრამ მარტო ვერსიაც არამედკი ყველა სიახლის პირველ გვერდზე ცირაკლი ალასანია ორივე მასთან იღებს ინტერვიუს. ვერსიას ეს ფრაზა გამოაქვს: ცალკე კრიმინალზე პასუხი ყველამ უნდა აგოს, მაგრამ არა სამოხელეო გადაცდომებზე, რაც თითქმის მთელი რითაც თითქმის მთელი სახელმწიფო აპარატი იყო დაკავებულიო. ყველა სიახლეში კი ირაკლი ალასანია აქვს ვითარების დესტაბილიზაციის საშუალებას. არაბიშ მივცემთო და მას ასევე კიდევ ერთხელ ეკითხებია, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატზე ის რომ ერთობლივი საპრეზიდენტო კანდიდატი ეყოლება კოალიციას, ეს უკვე გადაწყვეტილია და თავის ვიზიტებზე ლაპარაკობს. მოკლედ, თუ მოგინდებათ რომ წაიკითხოთ ინტერვიუ თავდაცვის მინისტრთან, ან ვერსია უნდა იყიდოთ, ან ყველა სიახლე ორივეგან დაგხვდებათ. განსხვავებული, მაგრამ მსგავსი.
და განსხვავებული რა იქნება კიდე?
ამ ინტერვიუს შევეშვები ახლა, მაგრამ სხვა რაღაცებს გეტყვით რა იქნება. აი, ვქოთ ყველა სიახლეში წაიკითხავთ სააკაშვილ სასხლეტიდან თითია რა უღია სადაც ერთგვარი მოსაზრება. იუნიშოს უზრდა პრეზიდენტისგან მიიღო მყარი და ოფიციალური თანხმობა, რომ სააკაშვილი და მისი გუნდი დათანხმდებოდნენ კონსტიტუციიდან იმ უღლის ამოღებას, რომელთაც პრეზიდენტ შეუძლია ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაითხოვოს პრემიერი და მთავრობა. მე არ შეიძლება მინდოდეს საქართველოს არეულობა განაცხადა სააკაშვილმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რომელსაც შემდეგ ბიძინა იუნიშოს შეხვედრისთვის უწოდაო. სააკაშვილმა მისთვის შოუ სტილში არ გასცა პირდაპირ კითხვაზე პირდაპირი პასუხი კითხვას აპირებდა თუ არა საკონსტიტუციო ბერბეტი ხელიდან გაეშალა. მოკლედ, ეს ამ შესახებ წაიკითხოთ ყველა სიახლეში. რეზონანსზე გადავალ მარტო ამ ორ გაზეთზე, რომ არ გავჩერდე. ფენის გახშირებულ გათიშვაში ხალხის საბოტაჟის ნიშნებს ხედავს უწარს რეზონანსი, ეს არის მოწინავე სტატია. ასევე ციხის დირექტორი წამებისთვის მოხსნის პატიმრები მის დაბრუნებას ითხოვენ.
ნაუცნაური სათაურია.
კარგი სათაურია. საქართველოს რესპუბლიკამ პრეზიდენტის და პრემიერის შეხვედრის შემდეგ სააკაშვილის მიერ საზოგადოებისთვის მიწოდებული ინფორმაცია უფრო მეტ კითხვას შეიცავს ვიდრე პასუხს. საქართველოს რესპუბლიკას უკვე ცელი სათაურები, ანუ არ ამოკლებენ ისინი წინადადებას, იმიტომ რომ დაეტიოს დიდად, რადგან ბოლომდე უშვებენ ხოლმე. ახალთავებას პარლამენტარ გედეონ ფოფხაძის ფრაზა აქტიულ გორძე გამოტანილი სააკაშვილის ნაციონალების ბიზნესის გადარჩენა უნდაო. ქართულიც ნო პრეზიდენტის ამ ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს, თქვა მან. და ბოლოს 24 საათზე პირველ გორძე ნახავს 24 საათში უფრო სწორად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდი ვითარების განხილვას გააგრძელებს. ეს ბოლო ორი დღის ამბებია მიმოხილული. ისევე პრეზიდენტი და პრემიერი ნატოს და ევროკავშირის ერთობლივი განცხადებით მიმართავენ და ბაჩო ახალაიამ ნაფიც საჯულებზე უარი თქვა. ეს არის მოკლედ რას ის გადახედვაც მოახერხე, ეგ იყო მომდევნო გადაცემაში უკვე მომზადებული მექნება სიღრმისეული ერთთან ორ სტატიაზე გამახვილეთ ყურადღებას და ესე გვაქვს ხოლმე რა დილას გადახედოთ სათაურებს გეტყვიდა რომელი გაზეთი რას წერს და მე უკვე რაღაცა ჩაუჯდებით ერთ
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს მასთან ერთად ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც გაუძღვება ნინო როდონაია. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.